pod.gr.
Ο δυτικός άνθρωπος πασχίζει να ισορροπήσει ψυχικά καταναλώντας νευρωτικά. Δείχνεται, μπας και πείσει τον εαυτό του ότι υπάρχει. Στην Αφρική, οι άνθρωποι ζουν σε αρμονία με το γύρο τους, με το μέσα τους. Ρουφάνε τις στιγμές σαν ευλογία. Λιάζονται, λουλουδιάζουν, τιμάνε τη ζωή στην πρώτη της, τη μυστική για μας αξία. Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη, δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη.
Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας.
Πώς βρέθηκα τον Αύγουστο του 2000 μόνο στην Κένια, να ταΐζω γεράκια, να διασχίζω νύχτα το γκέτο του Ναϊρόμπι μέσα σε ένα παμπάλαιο λονδρέζικο ταξί. Με είχαν συναρπάσει τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, ο Άγγλος ασθενής, το άμρια μούγκου του Καραγάτσι. Φιλοδοξούσα να ζήσω το δικό μου πέρα από την Αφρική. Ή ήταν τέτοιος ο καημός του χωρισμού, ώστε με είχε φέρει στην άλλη άκρη του κόσμου, μήπως και λησμονήσω την ωραία τραγουδίστρια που μου είχε κάψει και της είχα κάψει την καρδιά. Τίποτα από τα παραπάνω. Η ιδέα ενός τέτοιου ταξιδιού μου είχε καρφωθεί στο μυαλό 1,5 χρόνο πριν. Την άνοιξη του 1999 είχα περάσει ένα Σαββατοκύριακο με το φίλο μου τον Βασίλη στο Κάιρο. Βολτάραμε στα παζάρια, τρυπώσαμε στις πυραμίδες, κάναμε κρουαζιέρα στον Νείλο. Από όλους ωστόσο, τους θησαυρούς της Αιγύπτου, ένας με εντυπωσίασε περισσότερο. Ότι οι άνθρωποι εκεί, αν και παίνονταν, δεν έμοιαζαν καθόλου δυστυχείς. Χαμογελαστοί όρμαγαν για να αρπάξουν τις πίτες που τους έριχναν οι φιλόπτωχες κυρίες στο προάβλιο τζαμιού. Κατάχαμα στο πενταβρώμικο πλακόστρωτο τις καταβρόχθησαν και η έκφραση στα πρόσωπά τους ήταν τόσο γαλήνια, τόσο παραδείσια. Λες και έπαιζαν το διασκεδαστικότερο παιχνίδι, έψαχναν τα πιτσιρίκια στα σκουπίδια των ξενοδοχείων. Και ας λένε στην κυριολεξία το ψωμί ψωμάκι. Κι ας έχει πέσει η αδικία όλης της γης στα κεφάλια τους. Έρονται πάνω από τις υλικές αντικσότητες. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υποφέρουν, πως δεν αγανακτούν βλέποντας τους τουρίστες να τους φωτογραφίζουν σαν γραφικά αξιοθέατα, να ξοδεύουν αβέρτα δολάρια για να ικανοποιήσουν και το πιο ηλίθιο καπρίτσιο τους. Πιθανόν όμως, το πιθανότερο, να τους αντιμετωπίζουν κατά βάθος σαν πλούσιους φουκαράδες. Ο δυτικός άνθρωπος, σκεπτόμουν, πασχίζει να ισορροπήσει ψυχικά καταναλώνοντας νευρωτικά. Ψωνίζει. Διασκεδάζει επιχρήμαση. Δείχνεται. Μπας και πείσει τον εαυτό του ότι υπάρχει. Στον τρίτο κόσμο, όπως κάποτε τον ονόμαζαν, επικρατεί μια διαφορετική αντίληψη. Οι άνθρωποι υπάρχουν σε αρμονία με το γύρο τους, με το μέσα τους. Δεν αγχώνονται τίποτα να αποδείξουν. Κανένα τραύμα ή σύμπλεγμα να ξεπεράσουν. Ρουφάνε τις στιγμές ως ευλογία. Λιάζονται, λουλουδιάζουν, τιμάνε τη ζωή στην πρώτη, την μυστική για μας αξία της. Λαχταρούσα να επιστρέψω στην Αφρική και να κατηφορήσω προς τον σημερινό. Όχι για να θαυμάσω παράξενα τοπία και θηρία, μα για να εκτεθώ σε εκείνη την αλλιώτικη, την συναρπαστική αίσθηση, που σε καμία από τις ανταποκρίσεις για τους λοιμούς και για τους εμφυλίους και για την επικιοκρατία, η οποία εξακολουθούσε με άλλα μέσα, δεν την είχα συναντήσει. Οι συγγραφείς και οι ρεπόρτερ και οι ακτιβιστές μονάχα ζόφο βλέπουν. Φάρμακα, τρόφιμα μοιράζουν, ειρηνευτικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν. Άριστα πράττουν. Υπάρχει εν τούτης κάτι πέρα από την αντικειμενική, την υλική δυσπραγία. Κάτι που δεν σου αποκαλύπτεται παρά μόνο εάν ακούσεις τις μουσικές της Αφρικής. Εάν αντικρίσεις με παρθένο μάτι τις ζωγραφιές, τα κοσμήματα, τα ρούχα της. Άμα παραμερίσεις τις δικές σου αιμονές περί του τι κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο και τι τον καταθλίβει. Τέτοια σκεφτόμουν ως μεταχρονολογημένος Πολ Γκογκέν. Και ο πόθος μου να φτάσω στην καρδιά της Αφρικής φούντωνε. Δεν βρήκαμε κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες να δέχονται εθελοντές. Ούτε βεβαίως θα καταδεχόμουν ποτέ να απευθυνθώ σε τουριστικό γραφείο που οργάνωνε σαφάρι. Θα ταξίδευα μόνος μου. Η αγορά του βιβλίου εκείνον τον καιρό, 2000 θυμίζω, στην Ελλάδα ήταν όπως και όλα σχεδόν ανθυρή. Τα τρία μυθιστορήματα που είχα κυκλοφορήσει είχαν γίνει best-seller. Με αυτό το θάρρος μπήκα στο γραφείο της εκδότριάς μου, της κυρίας Μάνιας Καραϊτίδη, της μεγαλύτερης αρχόντισσας που έχει περάσει από το χώρο του βιβλίου, και τη ζήτησα να με στείλει στην Κένια. Δεν της ανέπτυξα την προσδοκία μου να μοιηθώ σε μια διαφορετική κοσμαντήληψη. Θα την έβρισκε χίπικη, αν όχι και πεδαριώδη. «Θέλω να εμπνευστώ και να γράψω», της είπα απλώς. Την επομένη κιόλας μου παρέδωσε ένα εισιτήριο Αθήνα-Ναϊρόμπι. Γιατί είχα διαλέξει την Κένια? Θα γελάσετε. Ήθελα να βρεθώ στις όχθες της λίμνης Βικτόρια, εκεί όπου πρωτοπερπάτησε 200.000 χρόνια πριν ο Homo sapiens. Ένιωθα την ανάγκη να πιάσω τη ζωή μου από την πιο βαθιά της ρίζα. Είχα ένα φίλο, μεγαλύτερό μου, που εργαζόταν σε υψηλή θέση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τυχαία τηλεφωνηθήκαμε 3 μέρες πριν από την αναχώρησή μου. Ενθουσιασμένος, του ανήγγειλα το ταξίδι μου. «Είσαι τρελός, Εξανέστη. Θα πας μόνος σου σόλο στην Κένια? Ξεχνάς τι συνέβη πέρυσι με τον Οτσαλάν?» «Εγώ δεν είμαι ηγέτης των Κούρδων», του υπενθύμησα. «Σωστά. Εσύ καλά-καλά δεν κυβερνάς ούτε τον εαυτό σου», μου το έκλεισε. Και άρχισε πίσω από την πλάτη μου να υφαίνει ένα δίκτυ προστασίας. Η κυρία Μάνια Καραϊτίδη μου είχε κλείσει με την Emirates, που θεωρούνταν η καλύτερη εταιρεία από όσες πετούσαν στην Κένια. Θα έκανα stopover στο Ντουμπάι και το άλλο πρωί θα απογειωνόμουν για Ναϊρόμπι. «Θέλετε να μάθετε πώς ένιωθα στην πτήση για την Αραβία?» «Φρικτά!» Ο νους μου είχε ξανά κολλήσει στην ωραία μου τραγουδίστρια, που όταν της είχα πει χλεβαστικά σχεδόν ότι εγώ δεν σκόπευα να παντρευτώ ούτε καν να συζήσω ποτέ μου, με είχε παρατήσει τα κρύα του λουτρού και είχε φύγει για το Σίδνεϊ να δουλέψει σε ένα σκυλάδικο της Ομογένειας. «Πόσο μαλάκας είμαι», αυτομαστιγωνόμουν, «αντί να τρέξω πίσω της, αντί να πάω στην Αυστραλία και να πέσω στα πόδια της. Ψάχνω το νόημα στην Αφρική». Γέρασα, έκλεισα τα 34 και δεν το πήρα χαμπάρι ότι η περιπέτεια είναι εσωτερική. 2 σώματα προϋποθέτει, 2 καρδιές που να αγγίζονται. Αληθινή μαγιά, να εξερευνήσει το κορίτσι, όχι την Κένια. Το γεγονός ότι 21 χρόνια μετά, σήμερα, θυμάμαι ακριβώς πως αισθανόμουν, δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω και απολύτως τον τότε εαυτό μου. Μπορούσα, θέλω να πω, να έχω πάρει το αεροπλάνο για το Σίδνεϊ. Φοβόμουν? Κατά βάθος νομίζω πως ναι. Μη φάω χυλόπιτα? Το αντίθετο. Μη πάνε όλα κατευχήν, φοβόμουν, και την κερδίσω την ωραία τραγουδίστρια και με ακολουθήσει πίσω στην Ελλάδα. Και τότε δεν θα είχα βεβαίως κανένα δικαίωμα να την κρατάω σε απόσταση. Θα παντρευόμασταν, θα ανοίγαμε σπιτικό. Το καραβάκι του ερωτά μας θα τσακιζόταν στα κατσάβραχα της καθημερινότητας. Μάλλον δεν επρόκειτο στην πραγματικότητα για έρωτα, αλλά για εκείνο το παράξενο συνέστημα που ονομάζεται καψούρα και το οποίο, επειδή ακριβώς είναι εθνησυγενές, μετέωρο, πυροτεχνικό, σε κάνει να υποφέρεις περισσότερο. Στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι ήρθα αντιμέτωπος με τον 21ο αιώνα, με 2 από τις πιο έντονες όψεις του. Γυναίκες με μπούργκες, κατάμαυρες μπούργκες, από κορυφής μέχρι σονίχων, μόλις τα μάτια τους που διακρίνονταν, πληκτρολογούσαν σε υπερσύγχρονους υπολογιστές. Στην Ελλάδα δεν είχαμε ακόμα επίπεδες οθόνες, ούτε και σιωπηλούς υπαλλήλους προσιλωμένους απολύτως στην εργασία τους. Όσο για την ενδυματολογική δικτατορία του Ισλάμ, την είχα δει μόνο στη Θράκη, στην πιο ήπια εκδοχή της. Εκεί οι μουσουλμάνες φορούσαν χρωματιστές μαντήλες και γκρίζες γκαμπαρντίνες. χαρά στο πράγμα. Μέσα στο αεροπλάνο που με είχε φέρει από την Αθήνα, επικρατούσε η συνήθις ατμόσφαιρα των διεθνών πτήσεων. Σοβαροί κύριοι διάβαζαν οικονομικές εφημερίδες, μαμάδες προσπαθούσαν να καλμάρουν τα μωρά τους αν έκλαιγαν. Φίλοι και συνεργάτες κουβέντιαζαν χαμηλόφωνα. Στο αεροπλάνο που με πήγε στο Ναϊρόμπι γινόταν του τρελού το πανηγύρι. Με το που απογειωθήκαμε, οι επιβάτες, μαύροι στη συντριπτική τους πλειονότητα, έλυσαν τις ζώνες τους, άρχισαν να κοινωνικοποιούνται θορυβοδέστατα. Γελούσαν 38, έπιναν αλκοόλ από φλασκιά, παζάρευαν ρολόγια. 50 δολάρια, όχι 20, με σκοτώνεις. Οι αεροσυνοδοί τους παρακολουθούσαν με συγκρατημένη φρίκη. Πώς θα μπορούσαν να τους επιβληθούν? Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε, σκέφτηκα. Προσγειωθήκαμε μεσημεράκι. Περίμενα έναν εκτυφλωτικό αφρικάνικο ήλιο. Επικρατούσε ζέστη και καταχνιά. Στην παραλαβή των αποσκευών, ομολογώ ότι τα ψιλοχρειάστηκα. Μπόμπιρες σάλταραν στον κινούμενο ημάντα, άρπαζαν τη βαλίτσα σου, όχι για να στην κλέψουν. Ένα χαρτονόμισμα ζητούσαν, άντε 3 κέρματα, και στην παρέδιδαν πίσω. Τότε εμφανίστηκε ως απομηχανής θεός ένας κύριος με μια ταμπέλα με το όνομά μου. «Ποιος είστε εσείς?» τον ρώτησα άναυδος. «Ο οδηγός του πρέσβη». Ο φίλος μου στο Υπουργείο Εξωτερικών είχε κανονίσει την υποδοχή μου. Έβαλε τις φωνές στα αγοράκια, στη γλώσσα τους, ζαλώθηκε τον σάκο μου, τον έριξε στο πρωπαγκάζ μιας παλιωμένης πλην απαστράπτουσας μεσεντές. «Μα πού με πάτε?» ψέλισα. «Στην πρεσβεία, πού αλλού?» Το Ναϊρόμπι έχει χτιστεί σε μεγάλο υψόμετρο, χωρίς κανένα σχέδιο. Άναρχα. Τα κτίρια του ήταν τότε 3 λογιών. Τσίγκινες καλύβες, λιώμενα προκάτ σαν μοτέλ, τα οποία στέγαζαν ό,τι αποκαλούσαν εκεί μεσαία τάξη, και επαύλεις με πανέμορφους κήπους και πισίνες που φρορούνταν από ένοπλους σεκιουριτάδες. Η πολεοδομία αντανακλούσε την κοινωνική διαστρωμάτωση. Απέραντη φτώχεια και μια ισχνή αριθμητικά κάστα πλούσιων και ισχυρών. Σε μια πλατεία σαν το δικό μας δαχτυλίδι της Λεωφόρου Κηφισίας, ένα αγόρι έβοσκε 5-6 πρόβατα. Στο κέντρο του Ναϊρόμπι υψώνονταν καμιά δεκαριά ουρανοξύστες. Σε έναν τους στεγαζόταν η ελληνική πρεσβεία. Ο πρέσβης, ο διάδοχος του περίφημου Κοστούλα, ο οποίος είχε πληρώσει το φιάσκο ο Τσαλάν μετατιθέμενο στην Κούβα, ο πρέσβης με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Επρόκειτο για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ο οποίος είχε σταδιοδρομήσει αποκλειστικά στην Αφρική. «Γιατί η Αφρική υποφέρει τόσο?» τον ρώτησα. Μου έδειξε τον χάρτη. «Βλέπεις πως έχουν χαράξει τα σύνορα με κάθε τις γραμμές σαν να βγάζουν κομμάτια μπακλαβά?» Αγνώσαν οι απικιοκράτες αποχωρώντας ακόμα και το γεγονός ότι εδώ δεν υπάρχουν έθνη, αλλά φυλές. Πως ο Κικούγιου, για παράδειγμα, της Κένιας νιώθει πιο συγγενής με τον Κικούγιου της Τανζανίας παρά με τον συμπατριώτη του Μασάι. Έσπασαν τις φυλές τεχνητά, έσπηραν αλυτρωτισμό. Και αυτή είναι μόνο μία από τις αιτίες της κακοδαιμονίας. «Θα κουβεντιάσουμε για όλα. Προς το παρόν πήγαινε στο ξενοδοχείο που σου έχω κλείσει. Sweet Hotel, ωραιότατο, 2 χιλιόμετρα από εδώ. 100 δολάρια την ημέρα κοστίζει». «Εντάξει», είπα. «Όποτε θες να βγεις, θα τηλεφωνείς στον σοφέρ μου. Μη τολμήσεις να ξεμητήσεις μόνος σου». «Γιατί?» «Διότι είναι τρομερά επικίνδυνο. Τις προάλλες η αστυνομία βρήκε έναν Γερμανό να τρέχει ολόγυμνος, καταλυστευμένος, σε κατάσταση σοκ στον δρόμο. Είχε ακολουθήσει μια κυρία ελευθεριών ηθών. Πώς δεν τον έσφαξαν?» Ο πρέσβης είχε λάβει εντολή από την Αθήνα να με προσέχει σαν τα μάτια του. Εγώ όμως δεν σκόπευα να ζήσω στο Ναϊρόμπι κλεισμένο σε ένα ξενοδοχείο. Στην τσέπη είχα το τηλέφωνο ενός τύπου, φίλου φίλης, ο οποίος διεύθυνε ένα εργοστάσιο απορριπαντικών έξω από το Ναϊρόμπι. Ήταν η μόνη μου άλλη επαφή σε ακτίνα χιλιάδων χιλιόμετρων. Θα την αξιοποιούσα αμέσως. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κινητό σας.
Είναι η ώρα που θέλω κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο mini croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.